Radio Okapi.
Ben sangue la beto, folk un consommier.
Kina salama matondo mingi pena biseka mingi abeme bakama na ntoto na vetu wa Kongo Kishasa sabu na kulanda radio kapia seleka kentongza ntangu sabu na bena kulanda basangu na vetu na ndinga ke Kongo konsumu siya Afrika na ntola kizunzo ya kile kabeta antika basangu ya ina kufutuka ngema na luina na kizunga katanga mingi na nima ya kunuwa na lutaka na kata baleka nkaka vwana peba pulusu jango makokota tendula Ocha kena kubokota mingi samna kukunda kuzwa mbongo Mutindwa yao kena kulomba samna kusadisa Bantuka minamvula yai ya betu kena yao Nambanza mbujimai mibame katona kuzwa bantolisi yampa Lukanu yai ya kela mbuto liyalo kena kutalaka momba kumpani ya leta Batata ba mama inda basangwe na momba ntangu Matondo mingi ya kanabiseka nyosu bambi bakama samu nakulanda basa nguna beti na ndinga ki Kongo na radio kapi ya seleka bapulusu tatu melu wala nakunuwa na salamaka na suka bubi ya ina ntoto wa kibanda na tegitori ya bukama na kizunga katanga kibanda na bayina kena kuzabaveke na kitezo ba kilometre 15 na kukuma site ya luena na ndinga ya ntolisi ya tegitori ngemba mefutuka na kukila yae kasi ya fona kuzabisa ti Kitezwa baleke kubina zole anataka mavonga yae. Kena kusamba na ntwala ya bazuzi ya luna. Na ntangu yae ya beti kena kutubaseleka bapulusu nyosu ya kwenda kakuna. Bamevutuka na ndama luna. Diaka ya fona kusibati. Batu yina mezabante teve anataka mavonga na. Ntangu apole muna ngana nge jango mama koko.
Sama na mbuta teritwari ina nmikuza tubati mpulisi bakaka maboko ya binwani kenwa ninaka na nzila ya maza to force naval katuka ka na bukama bakuzaka kotela na mene ba mpumbulu ina bayai kuzaka enata mavuanga na kilumbu ya mazono. Mutu mosi kufuwa kapeba liwadisaka bantu mingi Bernard Bukalangani animekuza zavisa tibantua na ina bafu andaka na bambele na bisengo pe bakuzaka kunu abantunga ya ngolo bakina utwadusu na bambu Kansi samu na yane nukuza tubati ya kele mpasi ya kuzaba nini nda mekatuka bimpumbulu ina. Batu ankaka bimkuza tubati bimpumbulu ina balenda vwanda batu ya kimvuka mosi ya mangitukulu mekatuka na ndambu ya dibwala. Kele na bakilometre kuluta 10 na divula ya luena dibundi na bakebo kila kia shile bukulu. Bankaka mamikuza tubati ya kele ba mai katukaka na dibwala ya kilumbe. Teritwari ya bukama bayai kuizaka vwanda na ntoto wa kimfumu ya kibanda na bakilometre 15 na luena. Kansi na ntango yai wonga kele kaka na kate divula ina pe bakuizaka bula dilau mosi samba kuizaka baka nitiani kele na bantuwe na ina.
Jango mama kukuma tundo mingi. Na kizunga ya Oriental, kele bakalaka bafose ndia kena kulomba masoloti liki ya bile, mfuma bamaimaye kena kunataka mavonga na opingi, samtingemba kufutuka na ndamu yensi na beto, kimvuka bambuta ya ime kumakuna na opingi mpe, bau kena lueka meza musiti liki ya bile, kasi sabu na kizunga ya ivo, makesa liki ya bile, kele mbeni yalu yalu fwetu kundwanisa na ntangunyosu mutinu kezabisila betu ansebe maswa.
Mambu ya ntikaka na ngonda ya 10 na lusadusu ya banfumu ya province. Dikabu mosi ya bantumwa na ntola na bon tuadisi ya bafwasende kele ntangu yae na opiengi. Sambu na mbuta klima aoyi kinati ndinga ya bankaka na bafwasende menga ya bamaimaye ya ba FRDC ti ya nkangu yina keso pana ntangu yonso na opienge ke ya bakongole. Mpi bonso liki ya bili ke mwana yansi sambu na nkive kusosa kusolula ti yandi samu na kubaka mvutu na mavwanga yai na kisika ya kusopa tangu yonso menga. Komanda ya region militaire ya Uvwa mebinga bankaka ya bafwasende na kubikisa nzila ina. Samu na general Jean-Claude Kifwa, liki ya bili kekonda luzolo yansi, yandi ufwefu kusama. Mbala mingi yandi binga maka na kukota na makesa ya luyalu, yandi zola kave. Na lusadusu ya FRDC meza bisa Jean-Claude Kifwa, kimfumo ya luyalu ufwefu tuka na bifulu yonso kele liki ya bili ti binwani na yandi. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Ocha kena kubokota mingi na mutindo yao mezwa mvuto mbote ve na mbonga yao lombaka sabu na mvula yai na kata ba milioni kama na makumi zoni na nsambodi ya inzo yai ya onike na kutalaka kaba kupesa na bantuka mike na kulomba kaka ndambu mepesa madiambu yai kena kupesa mpasi mingi sabu na lusadusu ya baufwete kupesa na bantuka mina bainsi mingi na inza nsangu yai ya pesa makabubi yai na mbuta Maurizio Giuliani ya kena kutalaka mamba sangu na ocha mingi na masula muni kwa bubi yai kipa panzi sangu beto landandi na kizunzolo ya Belinda Bosuma.
Par exemple, en RDC, il y a
kifanusu na RDC, yakele na bana kuluta biveve tano, bayayi kelongoka ve, yakele sameme kondwa maluaku, yakele pena bana yankaka, kuna bakame bakama bayayi kusaka tina, bamvita, bakena kulongoka ve samu mbongo keleve, betu kelepe, namba mafunda, kuluta kumi, yayi yabana, yayi kele na mabulu, bakitimuna matadi yantalu, kuna, yalenda vwanda, kifanusu, mafunda, makumi zole, na teritwari ya Walikale. Banyo so yina wame kondwa mbongo kana kukondwa mbongo yina mekuza landa kana na mvula yai beto nenda kuza tubati ba yina beto kuzeka kubika samu na kukuza pesa na bana mafunda kama sambano makumi tatu ya kuzaka salema ve difunda mafunda kama mosi makumi nana ya bana ya ikene na mvula kubutuka na ndimba ya mvula mosi ba yai kuzeka baka ve bilongo to mangwele bakele mafunda tanu ya yabana ya kubamvula kubutuka bamvula tanu bakele na kimbevu ya malaria mafunda makumi tsambodi na sambanu ya bakento kena kubuta bagendu, na batukuzaka tina mvita bagena kususa basa disa bao samu na kubuta ya kele na mafunda lenda lunga mkama zole ya bana bayi kena kudia mbote ve bakena kimbevu ya tatu batu nyoso ina bakena kususa bakuza pesa bao losadusu ya mbongo betu lenda kumina bao na tuka ya mvula yai
le gap persiste en termes de financement pour pas être à temps avant la fin de l'année.
Eseleka na mutilu beme katona kulanda ndamba zola vwana pia ntuka mangwele sabu na kupesa vitamin A bwela diaka mebe nda zole sabu na mvula yai tayantika mbasi kasi mokembo ya kuzibula yau sarama kabubye awanabwala kimfubu kisha sa mingina kumini ya banda lungwa mangwele yai metadala kitezo abana milio mosi ya kele ti bangonda sambanu ti bangonda makumi tanu na ivwa ya kubutuka mingina kizunga bakongo bandundu bwela kimfubu kisha sa vwana pena kizunga ekwateur dinaka ya insi na beto kena kutalaka mambu wakudia ya banda melomba na bibuti na kudipesa maboko sabu na bisalu yai sabu na yao betulanda na kinzonzolo ya dona madimamba ya mama mande kasi kilandi ya ntodisi ya dinaka yai
sabu na bibuti mkelomba na bau kaka bakuiza natabana na bau bakuiza baka vitamin A babuela bau diaka vitamin A samu ekivu andaka kiese samu na kibuti na kumona mwana na yandi kele na mavimpi kasi yake vanda mpasi kumona mwana ina kele na kimbevu samu yake vanda kampasi na kukuza buka mwana kana nimekuza baka kimbevu baina kena kumona uonga na vitamin A babika mona uonga bana tabana na bau balunda bana na bau kilumbu batine kepesa vitamin A keluta bakuza pesa bau vitamin A samba yunduka mbote pena mavimpi
kizamen ki garde les enfants à la maison au moment où le supplémentateur passe
miba mezo bantodisi yampa lukanu yai kela mbuto lelo kena kutalaka mamba kompanya mbula matadi ya bakama kana kinteta sabala bet kene yao kasimeza bana kana kaka na kilumba bubye na mbanza bujemai na kulanda mukanda yai ya nti kumbuta Jeffrey Yovian mwana isi ya Canada meku mantodisi ya miba Sileka jango mama kukunta ngunyosu yeke ankuna beto Emmanuel Elameji wakabidi.
Nalukano nende ya tete ya wewe ndaka ya kukuza katusa ina kena kusala na kiti ya peyade kukunda kukuza bukidisa lukutakanu ya bisadi ya miba ya zole anuwe kukuza tula bayayi kukuza monikisa nti ya Kongo na kati ya conseil d'administration ya miba. Gregoire Katende Wandaya anuwekuza baka kiti ya pese ya Geoffrey Ovian ADP mama Melanie Futa anuwekuza baka kiti ya mama kutwadisa mbongo. Balukano ina nyoso ya kuzaka bakama na kilumbu ya ntete kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda kumi na mosi mvula mafunda zole na kumi. Pe ya kuzaka zabana bubu ya hii na bamwangisa mantangu na inwa ya mbuta ya kizunga. Samu na Alphonse Ngoi Kasanji batu nyoso tatu ya ibamikuza pona baku fona kuza banda kisana na bao kubanda vana bakuza baka mikanda yai bamikuza pona na bao kimvuka yai ya mona ya fona kuza bimisa mbongo samna kubanda bisalu ya kuza tomisa deka bisalu ya miba. Mkinzi yina kukuza somba sana bakiti ya kuzaka salimina bubu ya ina ntwala ya ntwadisi ya conseil superieur ya portefeuille. Kimfuka ya bisadi ya miba yao ya zona tuba kima mosive ya kena nguzolo kakati bisalu ya kuza banda malumal na kata injo na bawe bisalu.
Jango mama kukafona simatike bubu ya mfume simbuta Joseph Kabila bikaka mbanza mujimai yani kumaka na kizunga ya ya kasoki ya ntala vonaka na lumingu mazone yani kwenaka na kabinda yani sukaka kaka na kiamvu ya mvwaza yani pana yani solaka na ndaba batu kwenaka kuyambandi mfumu ya insi lombaka na bau na kudipesa mingi na bisola kusonika diaka mazina batu watavona insu wa kupona kisalu ya tabandantuka ngona betkena yao kuna na kasoki ya ntala diaka yani zabisaka na nkangu tia nitavutuka na kabinda na luyantuka mvula kekuiza tribunal ya peya gombe mebika kusambisa mbuta ale Alexis Tambwe Mwamba Junior, ntradisi ya Kofed, mpe Achille Kadima, ya kena kutalaka mamba sangu na Africa News, kikuma banzonzi ya Africa News, mefunda dia kadiambu ya ina inzwa nenda masonga gombe, ya seleka ntendule ya vondaka ya mbuta Serge Mawamba, ya zabisaka inki mutindu ya mambu na lutaka. Kena bansangwe ya Jean-Noël Mukundu, nanzila machine konsomusia Afrika vona pe jango mama koko nantola kinzonzolo meka tona kumanisa yao bebi kantongu nosu na kulanda basa kuna beto ya radio kapia radio angemba mbazi nasuka tavona blush na ni kambala
Okapi,
Okapi,
radio, Okapi.